Aziz havoriy Paulusning Rimliklarga maktubi. 1-bob.
Xudoning Injil xushxabarini yetkazmoqqa maxsus saylangan va havoriylikka chorlangan Iso Masihning quli Paulusdan salom. Xudo qadimdanoq o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozuvlarda bashorat qilganidek, ushbu xushxabar uning o'g'li haqidadir. Iso Masih jisman Davud zurriyoti esa-da ruhan ilohiylik kasb etadi. U qaytadan tirilib, Xudoning o'g'li ekanini qudratli ravishda namoyon qildi. Shunday qilib, Rabbimiz Iso Masih nomidan barcha xalqlarni iymonga bo'ysundiraylik deb Xudo uning ismi haqqi bizga inoyat qildi hamda havoriylikni ato etdi. Iso Masih da'vat etgan sizlar ham o'sha xalqlardan sizlar. Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan barcha Rimda yashovchilarga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Eng avvalo iymoningiz shuhrati butun dunyoga taralayotganini ko'rib, Iso Masih sharofati ila barchangiz uchun Xudoyimga shukr aytaman. Xudo menga shohiddirki, men uning o'g'lining xushxabarini targ'ib etishda sidqidildan xizmat qilibgina qolmasdan, uzluksiz ibodatlarimda sizlarni xotirlaydirman. Xudo xohlasa, nihoyat yoningizga borish nasib etsin deb to'at ibodatdaman. Mustahkamlanishingiz uchun sizlarga biron ruhiy in'om baxsh etay, deb sizlarni ko'rishni ko'p orzu qilaman. Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham iymonimiz bir ekanidan o'zaro jasorat topamiz demoqchiman. Ey birodarlar, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi, sizlarda ham men tufayli biror natija bo'lsin deb ko'p daf'a yoningizga kelishni niyat etganim. Lekin hozirgacha qarshiliklarga duch kelganimdan bexabar qolishingizni istamayman. Men yunonlaru varvurlar, olimlaru johillar oldida qarzdorman. Shunday qilib, Rimdagi sizlarga ham qo'limdan kelganicha Injil xushxabarini yetkazishga tayyorman. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo yahudiy, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xalaskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina iymon orqali sodir bo'ladi. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi hayot bo'lur. Nohaqlik qilib haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betavfiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuliyu borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Chunki ular Xudoni idrok etganlari holda uni Xudo sifatida ulug'lamadilar va unga shukrona aytmadilar. Buning o'rniga bema'ni hayollarga berilib, ularning befarosat didu diliga zulmat tushdi. O'zlarini aqlli bilib, aqldan noqis bo'lib qoldilar. Mangu barhayot Xudoning ulug'vor jamolini ular dunyodan o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi suratidagi butlarga almashtirdilar. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Ular bir-birining badanlarida behayolik qilib tubanlashib ketdilar. Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, xoliq o'rniga maxluqqa sig'inib topindilar. Xoliqi olamga esa abadiy shon sharaflar bo'lsin. Amin. Shu sababdan Xudo ularni behayo ehtiroslarga topshirdi. Ularning xotinlari tabiiy aloqani g'ayritabiiy aloqa bilan almashtirdilar. Shunga o'xshab, erkaklar ham ayol bilan tabiiy aloqani tashlab, bir-biriga shahvoniy munosabatni qizitdilar. erkak bilan erkak sharmandagarchilik qilib, buzuqliklarga yarasha jazoni o'zlaridan oldilar. Xudoni tan olishni lozim ko'rmaganlari uchun Xudo ularni buzuq fikrga, lozim bo'lmagan ishlarni qilishga giriftor qildi. Ular har turli haqsizlik, zino, yovuzlik, tamagirlik va gina qudratga to'lib, hasadgo'ylik, qotillik, janjalkashlik, firibgarlik va badfe'llikka mukkasidan ketgandirlar. Ular tili achchiq, tuhmatchi, xudo bezor, dilozor, kibrli, mag'rur, badniyat, ota-onaga itoatsiz, andishasiz, bevafo, iltifotsiz, murosasiz va berahimdirlar. Bunday harakat qiluvchilar o'limga sazovor degan xudoning adolatli hukmini ular bilgan holda nafaqat bu ishlarni o'zlari qiladilar, balki bu ishlarni qiluvchilarni qo'llab-quvvatlaydilar.
2-bob.
Shuning uchun bilki, ey hukm qiluvchi kishi, sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar uzring qabul qilinmaydi. Sen boshqa odamni hukm etish barobarida o'zingni ham mahkum etasan. Chunki ey hukmlovchi, o'zing ham shu ishlarni qilyapsan-ku. Bunday ishlar qilib yurganlarni Xudo mahkum qilishda haqli ekanini bilamiz. Ayni ishlarni o'zing qila turib, shunday ishlarni qiluvchilarni hukm etsang, Xudoning hukmidan qochib qutulaman deb o'ylaysanmi, ey odam? Yoki Xudoning muruvvati seni tavbaga keltirishini bilmay, uning iltifoti, muloyimligi va sabrining cheksizligiga beparvo qaraysanmi? Mana, sen sarkash va tavba qilmovchi qalbing tufayli Xudoning adil hukmi amalga oshajak qahr-g'azab kunigacha o'zingga o'zing g'azab to'plab yuribsan-ku. Xudo har kimni qilmishiga yarasha taqdirlaydi. Yaxshi ishda qunt qilib, ulug' qadriyatni va mangulikni izlaganlarga u abadiy hayot ato etadi. Ammo xudbinlik qilib, haqiqatga bo'ysunmay, haqsizlik paydan bo'lganlarga qahru g'azabini sochadi. Avvalo yahudi, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib yomonlik qiluvchi har bir bandaning jonini u qiynoq va qayg'uga soladi. Avvalo yahudi, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib yaxshilik qiluvchi har bir bandaga esa izzat, hurmat va ehsonlik nasib etadi. Zeroki Xudo yuz xotir qilib o'tirmaydi. Ilohiy qonunni bilmay turib gunoh qilganlar qonundan tashqari halok bo'ladilar. Ilohiy qonunni bila turib gunoh qilganlar esa qonuniy ravishda jazolanadilar. Chunki Xudo qonunni eshitganlarni emas, balki bajo keltirganlarni oqlaydi. Ilohiy qonuni yo'q xalqlar o'z-o'zlaridan bu qonunda buyurilgandek qilganlarida, ular ilohiy qonunga ega bo'lmay turib, o'zlari uchun o'zlari qonundirlar. Bu bilan ular ilohiy qonunning talablari o'z yuraklarida yozilganini ko'rsatadilar. Ularning vijdoni hamda biri ikkinchisini goh qoralab, goh oqlovchi fikrlari bunga guvohdir. Men targ'ib etayotgan Injil xushxabariga ko'ra, Xudo Iso Masih orqali insonlarning sirli ishlarini muhokama etadigan kunda ana shunday bo'ladi. Mana sen o'zingni yahudi deb, ilohiy qonunga suyanib, Xudo bilan maqtanib yuribsan. Sen Xudoning xohish irodasini bilish va yaxshini yomondan farq qilishni ilohiy qonundan o'rganib olibsan. Sen ilohiy qonundagi ilmu ma'rifat hamda haqiqatning mohiyatiga anglab yetibsan-u, ko'rlarga yo'l ko'rsatuvchi, zulmatda qolganlarga nur, g'ofillarga murabbiy, g'or bolalarga esa muallim bo'lganinga ishonch hosil qilibsan. Shunday ekan, sen qanday qilib boshqalarga ta'lim bera turib o'zingga ta'lim bermaysan? O'g'irlik qilma deb nasihat qilib, o'zing o'g'irlik qilasanmi? Zino qilma deb turib, o'zing zino qilasanmi? Butlardan jirkanaman deb butxonalarni talaysanmi? ilohiy qonunni maqtaysan-u, unga amal qilmay, Xudoni tahqirlaysanmi? Xuddi Tavrotda yozilgani kabi. Sizlar bois majusiylar orasida Xudo ismi mudom kufr qilinadir. Sunnat masalasiga kelaylik. Agar sen ilohiy qonunga rioya qilsang, sunnatning foydasi bor. Lekin qonunni buzsang, sening sunnating sunnatsizlik kabidir. Shuningdek, agar sunnat qilinmaganlar ilohiy qonunga amal qilsalar, ularning sunnatsizligi sunnat bo'lgan kabi qabulga o'tmaydimi? Odatan sunnat bo'lmagan holda ilohiy qonunga amal qilgan kimdir sunnat hamda qonun egasi bo'lgan sen qonun buzarni ayblamaydimi? Zotan zohiran yahudiy asl yahudiy emas va zohiran jismangina qilingan sunnat asl sunnat emas. Faqat botinan yahudiy asl yahudiydir. Shuningdek, asl sunnat dil sunnatidir. Bu esa qonun bitigidan qat'i nazar. Xudo ruhi ta'sirida sodir bo'ladigan sunnatdir. Bunday sunnatni qabul qilgan kishi odamlarning emas, Xudoning maqtoviga sazovor bo'ladi.
3-chi bob.
Xo'sh, yahudiylarning qanday ustunligi bor? Yoki sunnatning nima foydasi bor? Yahudiylar har jihatdan buyuk ustunlikka egadirlar. Bu ustunlik eng avval shundan iboratki, Xudoning vahiylari ularga ishonib topshirilgandir. Agar ulardan ba'zilari iymonsiz bo'lib chiqqan bo'lsa, nima qildi? Nahotki bu iymonsizlik Xudoning ularga sadoqatini bekor qila oladi. Yo'q, aslo. Har bir inson yolg'onchi bo'lsa ham Xudo haqdir. Zaburda yozilganidek, sen so'zingda doim haq bo'lursan. Seni hukm qilsalar-da o'zingni oqlarsan. Shunday qilib, agar bizning haqsizligimiz Xudoning adilligini yanada ochiqroq ko'rsatsa, nima ham derdik? Insoniy fikr yuritib aytayin. Bandalari boshiga g'azab yog'dirgani uchun Xudoni nohaq deb bo'ladimi? Aslo. Aks holda Xudo dunyoni qanday qilib hukm qila oladi? Yana shunday so'rash mumkin. Agar mening yolg'onchiligim tufayli Xudoning haqiqati yanada ulug'roq bo'lar ekan, mening ustimdan gunohkor deb hukm chiqarilish to'g'ri bo'ladimi? Yaxshilikka aylanib qolar deb yomonlik qilaveraylik desakmikan? Chindan ham u shunday ta'lim beradi deb ba'zilar bizga tuhmat qilmoqdilar. Bu kishilar adilona jazo oladilar. Xo'sh, shunday qilib biz yahudiylarning o'zga xalqlarga qaraganda ustunligimiz bormi o'zi? Aslo yo'q. Chunki ilgari isbot etganimizdek, xoh yahudiy bo'lsin, xoh yunon bo'lsin, hamma odamlar ham gunohning hokimiyati ostidadirlar. Zaburda yozilishicha, solih kishi yo'q. Bir kishi ham yo'qdir. Idrokli hech kim yo'q. Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir. Hamma gumroh bo'ldi, barcha buzildi. Yaxshilik qilguvchi yo'q, biror kishi ham yo'q. Ularning bo'g'zi ochiq lahatdir. So'zlarida til yog'lamalik, tillari ostida ilon zahari. Zardaga, zaqqumga to'la og'izlari. Qon to'kmak uchun chaqqondir oyoqlari. Ular qadam bosgan joyga falokat kelur. Ular bilmas tinchlik yo'lini. Xudodan qo'rqish yo'q ularning ko'z o'ngida. Endi biz bilamizki, ilohiy qonun neki buyurgan bo'lsa, qonunga qaram bo'lganlarga buyurgan. Toki har bir og'iz yumilsin va butun dunyo Xudo oldida gunohkor bo'lsin. Zotan qonun amrlarini bajo qilish bilan hech kimsa Xudo oldida o'zini oqlay olmaydi. Aksincha, ilohiy qonun insonga o'z gunohkorligini yanada aniqroq ko'rsatadi. Endi esa qonunga aloqasiz ravishda Xudo talab qilgan solihlikka erishish yo'li aniq ravshan ko'rinmoqda. Bunga Tavrot va payg'ambarlar ham guvohlik beradilar. Xudo talab qilgan solihlik Iso Masihga ishonishdan iboratdir. Shu iymonga ega bo'lgan hammani Xudo oqlaydi. Chunki odamlar orasida hech bir farq yo'q. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlanadilar. Masih biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'sinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qildi. Xudo sabr qilib, ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan bo'lsa-da, hozirga kelib o'zining adolatli hukmini amalga oshirdi. Shunday qilib, bir yoqdan Xudo o'z adolatiga sodiq qolmoqda va ikkinchi yoqdan Isoga ishongan gunohkor oqlanmoqda. Endi maqtanishga arzigulik narsamiz qoldimi? Bitta. Qaysi qonunga ko'ra bitta? Tavrot amrlarini bajo keltirishni talab qiluvchi qonunga ko'rami? Yo'q. Iymonni talab qiluvchi qonunga ko'ra. Biz qanoat hosil qildikki, Xudo Tavrot amrlarini bajo keltiruvchi emas, balki iymon keltiruvchi kishini oqlaydi. Yoki nahot Xudo boshqa xalqlarning ham xudosi bo'lmay, faqat yahudiylarning xudosimi? Albatta, barcha xalqlarning ham xudosidir. Sunnat ahlini iymon asosida oqlaydigan Xudo yagona bo'lib, sunnat ahli bo'lmaganlarni ham xuddi shu iymon orqali oqlaydi. Demak, biz bu iymon tufayli ilohiy qonunni bekor qilyapmizmi? Aslo. Aksincha, qonunni tasdiqlayapmiz.
4-chi bob.
Xo'sh, bobokalonimiz Ibrohim deylik. Ajdodidan nima orttirdi? Agar Ibrohim savob ishlari tufayli o'zini oqlaganida edi, maqtanish uchun sabab topardi. Biroq Xudo oldida maqtanib bo'lmaydi. Mana Tavrotda ne deyilgan? Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi. Mehnatkashga to'lanadigan yumush berimi iltifot emas, xizmat haqidir. Biroq qilgan savobli ishiga suyanmay, balki betofiqni ham yo'lga solib oqlovchi Xudoga ishongan kishi o'z e'tiqodi bilan oqlanadi. Mana Zaburda ham savob ishlardan qat'iy nazar Xudo yorlaqagan odamni Davud baxtiyor deb aytadi. Qonunsiz ishlari af etilib, kimningki gunohi o'tilsa, bunday odam baxtiyordir. Kimningki Xudovand inobatga olmas aybin, saodatmand erur shu kishi. Bu baxtiyorlikning sunnatga daxli bormi, yo'qmi? Boya aytganimizdek, Ibrohimning e'tiqodi uni Xudo oldida oqladi. Xo'sh, Ibrohim qanday holatda oqlandi? Sunnat bo'lganidan so'ngmi yoki sunnat bo'lganidan avvalmi? Sunnat bo'lganidan avval. Ibrohim hali sunnat bo'lmasidan iymoni tufayligina Xudo oldida oqlandi. So'ng iymonining muhri o'laroq sunnat belgisini qabul qildi. Shunday qilib, Ibrohim sunnatsiz holatda iymon keltirgan hammaning ham ma'naviy otasidirki, ular ham unga o'xshab iymon tufayli Xudo oldida oqlanadilar. Ayni zamonda Ibrohim ahli sunnatning ham otasi hisoblanadi. Shu shart bilanki, ular sunnat bo'libgina qolmay, balki Ibrohim sunnat bo'lmasidanoq tan olgan o'sha iymonning izi bilan yursalar. Xudo Ibrohim va uning zurriyotiga yer yuzini egallab olish to'g'risida va'da bergan edi. Bu va'da Ibrohimga Tavrotga amal qilgan deb emas, balki iymoni bilan o'zini oqlagan deb nasib etdi. Agar yer yuzini egallab oluvchilar faqat ilohiy qonunga amal qiluvchilar bo'lganida edi, unda iymon behuda, ilohiy va'da esa quruq bo'lib qolardi. Qonun Xudo g'azabini qo'zg'atadi xolos. Qonun bo'lmagan yerda jinoyat ham bo'lmaydi. Shu sababdan ilohiy va'da Xudo inoyatiga bog'liq bo'lib, faqat iymon bilan amalga oshadi. Bunga esa Ibrohim zurriyotining hammasi dohil, ya'ni Tavrotga ega bo'libgina qolmasdan, balki Ibrohimning iymoniga ham ega bo'lgan hamma dohildir. Xudo Ibrohimga: "Men seni ko'pdan-ko'p xalqlarning otasi qilib tayinladim" degan edi. Shunday qilib, o'liklarni tiriltiruvchi va mavjud bo'lmagan narsalarni vujudga keltiruvchi Parvardigorga ishonib, Ibrohim hammamizning otamiz bo'lib qoldi. Xudo Ibrohimga yana "Sening zurriyoting son sanoqsiz bo'ladi" deganidi. Ibrohim ko'p xalqlarning otasi bo'lishga hech bir umidi qolmaganiga qaramasdan, iymoni tufayli umidvor edi. U 100 yoshga yaqinlashganda o'zining badani majolsizlashganini va Saro bibining pushtdan qolganini bila turib, iymonda zaiflashmadi. Xudoning va'dasidan esa iymonsizlik qilib shubhalanmadi, balki Xudoga hamd sano aytib, iymonida mahkam turdi. Xudo bergan va'dasini bajo keltirishga qodir deb Ibrohim qat'iy ishonardi. Ana shu ishonchi tufayli u Xudo oldida oqlandi. Bu so'z esa faqat Ibrohimgagina xos emas, balki biz uchun ham aytilgan. Xudo Rabbimiz Isoni tiriltilganiga ishonsak, biz ham oqlanamiz. Rabbimiz Iso bizning gunohlarimiz uchun o'limga topshirildi va oqlanishimiz uchun tirilib keldi.
5-chi bob.
Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Rabbimiz Iso Masih o'zi Xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib, mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz, chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi, chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Biz hali chorasiz bo'lganimizda, belgilangan vaqtda Masih betafiqlar uchun o'ldi. Birovning solih kishi uchun o'lishi ehtimoldan uzoqdir. Balki himmatli kishi uchun kimdir o'limga borishga rozi bo'lar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Biz Xudoning dushmanlari ekanmiz, u o'z o'g'lining o'limi tufayli bizni o'zi bilan yarashtirib qo'ydi. Endi u bilan yarashgan bo'lsak, uni o'g'li hayotligi tufayli najot topishimiz yanada aniqroqdir. Va bu bilan kifoyalanib qolmay, balki bizni Xudo bilan yarashtirib qo'ygan Rabbimiz Iso Masih sharofati bilan Xudodan shodlanib yuribmiz. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan. Ilohiy qonun mavjud bo'lmasdan burun ham dunyoda gunoh bor edi. Lekin qonun yo'qligida gunohning hisobi tutilmaydi. Shunga qaramay, Odam atodan Muso payg'ambarga qadar yashaganlarning hammasi Odam atoga o'xshab jinoyat qilmagan bo'lsalar-da, o'lim ularning hammasiga ham hokimlik qildi. Odam ato kelajak zotning timsoli edi. Lekin bular birday emas. Xudoning ehsoni Odam atoning gunohiga o'xshamaydi. Garchi bir kishining gunohi tufayli ko'plab kishilar o'lgan bo'lsalar ham, Xudoning inoyati bundan kattaroqdir. Chunonchi bitta odam, ya'ni Iso Masihning inoyati bilan berilgan boy ehson ko'pdan ko'p kishilarga tegdi. Xudoning ehsoni bilan Odam atoning gunohi orasidagi farq shundan iboratki, bir gunohning oqibati o'limga hukm etish bilan tugasa, ehsonning natijasi esa ko'p insonning gunohlaridan forig' bo'lishiga olib keladi. To'g'ri, bir kishining gunohi tufayli shu yagona odamning dastidan o'lim hokimlik qila boshladi. Ammo yana to'g'risi, yagona bir odam, ya'ni Iso Masih soyasida odamlar endi Xudoning cheksiz inoyatiga erishib, oqlanadilar va hayotda hukm suradilar. Shunga ko'ra, bitta gunohkorning ishi barcha odamzodni o'limga mahkum etgan bo'lsa, endi esa bitta solihning ishi odamlarni oqlaydi va abadiy hayotga noil etadi. Bir odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'lgan bo'lsa, endi esa bir kishining itoatkorligi tufayli ko'p odamlar solih deb qabulga o'tadilar. Shu orada ilohiy qonun paydo bo'lgan. Natijada jinoyat ko'paygan edi. Ammo gunoh ko'paygan sari Xudo inoyati ham shunchalik orta bordi. Xullasi kalom, ilgari gunoh o'lim sari xoqonlik qilgan bo'lsa, endi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi Xudo inoyati gunohkorni oqlab, abadiy hayot sari hukm surmoqda.
6-chi bob.
Xo'sh, nima deylik? Inoyat ko'paysin deb gunoh qilishni davom ettiraveraylikmi? Aslo. Biz gunoh qarshisida o'lganmiz. Endi gunoh qilib qanday yashayveramiz? Unutmangizki, biz Iso Masihni tan olib suvda iymon keltirganimizda hammamiz ham uning o'limini tan olib iymon keltirdik. Biz suvga cho'mib, Masih bilan birga o'ldik va ko'mildik. Shuningdek, Masih otasining ulug'vor qudrati bilan tirilganiga o'xshab, biz ham yangi hayotda yurishimiz lozim. Agar o'lishda Masihga ergashgan bo'lsak, albatta tirilishda ham unga ergashamiz. Gunoh qilishga mubtalo bo'lgan bu vujudimiz yo'q qilinsin deb, eski o'zligimiz Masih bilan birga xochga mixlangan. Buni bilib, biz endi gunohga qul emasmiz, chunki o'lgan odam gunoh qilishdan ozoddir. Agar biz Masih bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan yashashimizga ham ishonchimiz komil. Masih tirilib, boshqa o'lmasligini, o'lim esa unga endi hokim bo'la olmasligini bilamiz. Uning o'limi gunoh uchun bir bor o'lim edi. Qolgan hayotini esa u Xudo uchun yashamoqda. Shunga o'xshab, sizlar ham o'zlaringizni gunoh qarshisida o'lik, lekin Rabbimiz Iso Masih bilan birlashgan holda Xudo qarshisida tirik hisoblanglar. Shunday qilib, endi gunoh sizlarning foniy badanlaringizga hokimlik qilmasin. Siz badanlaringiz ixtiyoriga bo'ysunib ketmanglar. A'zoi badaningizni yomonlik quroli qilib, gunohning izmiga topshirmanglar. Aksincha, o'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoi badaningizni solihlik quroli qilib, Xudoning izmiga topshiringlar. Gunoh sizlarga hukmron bo'lmasin, chunki sizlar endi qonun emas, inoyat panohidasizlar. Xo'sh, bu yog'i endi nima bo'ladi? Qonun emas, inoyat panohida bo'lganimiz uchun gunoh qilaveraylikmi? Aslo. Bilmaysizlarmi? Siz o'zlaringizni itoatkor qul qilib kimning izmiga topshirsangizlar, u kishining quli bo'lasizlar. Siz yo o'limga olib boruvchi gunohga, yoki solihlikka olib boruvchi itoatkorlikka qul bo'lasizlar. Lekin Xudoga shukrki, ilgari gunohga qul bo'lganingiz holda, endi o'zingiz qabul qilgan ta'limotning mohiyatiga sidqidildan berilgansizlar. Gunoh qilishdan ozod bo'lib, solihlikka o'zingizni qul qilib qo'ygansizlar. Bandaligingiz tufayli insonlarcha fikr yuritib gapiryapman. Siz bir vaqtlar ifloslik va yovuzlik qilish uchun a'zoi badaningizni qonunsizlikka qul qilib topshirgansizlar. Endi esa a'zoi badaningizni solihlikka qul qilib topshiringlar va muqaddas yashanglar. Gunohning quli ekaningizda solihlik talablaridan ozod edingizlar. Hozir o'zingiz uyalayotgan qilmishlardan o'sha vaqtda qanday naf bor edi? U qilmishlarning oqibati o'limdir. Hozir esa gunoh qilishdan ozod bo'lib, Xudoning qullari bo'lgansizlar. Bundan naf muqaddasliktir va buning natijasi esa abadiy hayotdir. Gunohning evazi o'lim. Xudoning in'omi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir.
7-chi bob.
Qonunni biluvchilarga so'zim. Ey birodarlar, odam tirik ekan, qonun uning ustidan hokim ekanini nahot bilmasangiz. Masalan, erli xotin eri tirik ekan, qonun bo'yicha unga bog'liqdir. Lekin eri o'lsa, xotin boshi bog'liqlik qonunidan ozod bo'ladi. Shuning uchun eri tirik xotin boshqa erga tegsa, u zinokor sanaladi. Ammo eri o'lsa, xotin qonundan ozod bo'ladi va boshqa erga tegsa ham zino qilgan hisoblanmaydi. Shunga o'xshab sizlar ham, ey birodarlarim, boshqasiga, ya'ni qayta tirilgan Masihga tegib va Masih badanining bir qismi bo'lib, ilohiy qonun oldida o'lgan hisobidasiz. Bu esa Xudo yo'lida samarali bo'lishimiz uchundir. Zero biz irsiy tabiatimiz amri bilan yashagan vaqtlar, ilohiy qonun oshkor qilgan gunohkor ehtiroslar a'zoi badanimizda amal qilar va o'lim uchun zamin hozirlar edi. Endi esa ilgari bizni bog'lab turgan qonun qarshisida o'lib, qonundan ozod bo'ldik. Shunday qilib biz eski harf-ma-harf yo'l bilan emas, balki yangi ruh yo'li bilan yurib, Xudoga xizmat qilmoqdamiz. Xo'sh, nima deylik? Nahotki ilohiy qonun gunohga bois bo'ldi. Aslo. Ammo agar qonun vositachi bo'lmasa edi, men gunohni bilmagan bo'lardim. Qonun tamagirlik qilma deb buyurmaganda edi, men tamagirlikni bilmas edim. Shu tariqa gunoh amr orqali bahona topib, mening yuragimda har turli tamagirlikni hosil qildi. Qonun yo'qligida esa gunoh kuchsizdir. Bir vaqtlar men o'zim ilohiy qonundan tashqarida bo'lib yashardim. Ammo ongimda amr tug'ilgach, gunoh tirildi. Men esa o'ldim. Hayot uchun bo'lgan amr mening o'limimga sabab bo'ldi. Chunki gunoh amr orqali bahona topib meni aldadi. Amr orqali meni o'ldirdi. Bundan ko'rinadiki, qonun muqaddasdir. Har bir amri ham muqaddas, adil va yaxshidir. Shunday ekan, yaxshi bo'lgan amr menga o'lim keltiradimi? Mutlaqo. Biroq gunoh gunoh deb ochiq bilinishi uchun yaxshilik orqali menga o'lim keltirdi. Toki gunohning nihoyat darajada gunohligi amr orqali anglashilsin. Bizga ma'lumki, ilohiy qonun tabarrukdir. Biroq men esa gunohga qul bo'lib sotilgan ojiz bandaman. Shundan o'zim qilayotgan ishlarni o'zim tushunmayman. Men nimani xohlasam, uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman. Agar men xohlamagan narsani qilayotgan ekanman, bu bilan qonunning yaxshi ekanligini ma'qullayotgan bo'laman. Demak, bu ishlarni men o'zim emas, balki yuragimdagi gunoh qilayotgan bo'ladi. Menda, ya'ni irsiy tabiatimda yaxshi narsa yo'qligini aniq bilaman. Yaxshilik qilish istagi dilimda bor bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarishga kuchim yetmaydi. Men istagan yaxshi ishni qilmayapman. Aksincha, istamagan yomon ishni qilyapman. Agar istamagan ishni qilayotgan ekanman, demak bu ishni men o'zim emas, balki ichimda turadigan gunoh qilyapti. Men bundan ushbu qoidani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Xudoning qonunidan ichki borlig'im zavq oladi-yu, ammo a'zoi badanimda boshqa bir qonun ish ko'radi. Bu qonun ongim ma'qullagan Xudo qonuniga qarshi kurashib turadi va a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qonuniga meni asir etadi. Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan? Xudoga shukr, Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi. Xullas kalom, men ongim bilan Xudo qonuniga rioya etsam-da, vujudim bilan gunoh qonuniga xizmat qilaman.
8-bob.
Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgura olmagan ishni esa Xudo qildi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi. Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi hamda qila olmaydi. o'z tabiati amri bilan yashaydigan odamlar Xudoga manzur bo'la olmaydilar. Xudo ruhi sizning ichingizda yashayotgani uchun sizlar endi tabiatingiz amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir. Agar Masih ichingizda ekan, badan gunoh uchun o'limga mahkum bo'lsa-da, ruh oqlanganingiz uchun hayotdir. Chunki Iso Masihni tiriltirgan Xudoning ruhi sizning vujudingizda yashayapti. Agar Xudo o'z ruhi qudratida Masihni tiriltirgan bo'lsa, u ichingizdagi o'sha ruh orqali sizning foniy badanlaringizni ham tiriltirajak. Shunday qilib, ey birodarlar, tabiatimiz amri bilan yashash uchun biz bu tabiat talablari oldida majbur emasmiz. Agar o'z tabiatingizga mahliyo bo'lib yashasangiz, ruhan o'lishingiz muqarrar. Lekin agar bashariy tabiatning qilmishlarini ruh kuchi bilan o'ldirsangiz, ruhan yashaysizlar. Xudo ruhi bilan boshqariladigan barcha Xudoning farzandidir. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Agar Xudoning farzandlari bo'lsak, farzandlarday meros olish huquqiga ham egadirmiz. Xudoning qut barakalaridan meros ulushi oluvchilar sifatida Masihning varisdoshlarimiz. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir. Mana Xudo o'z farzandlarini zohir qilishini butun mahluqot mushtoq bo'lib kutmoqda. Chunki mahluqot o'tkinchilikka mahkum bo'lgan. Bu esa mahluqotning o'z ixtiyori bilan emas, balki mahluqotni yaratgan Xudoning ixtiyori bilan bo'lgan. Ayni zamonda mahluqotning o'zi ham fano qulligidan ozod etilmoq va Xudo farzandlarining ulug'vor erkinligiga erishmoq umidiga egadir. Bilamizki, borliq mahluqot hozirga qadar birgalikda oh-nola qilib, go'yo tug'ish azobini chekib yotibdi. Va faqat mahluqotgina emas, balki biz o'zimiz ham ichimizdan oh-nola qilayotibmiz. Biz kelgusi hosilning ilk mahsulidek Xudo ruhini olgan bo'lsak ham, o'g'il qilib olinishni, vujudimiz qutulishini intizor bo'lib kutayapmiz. Bizning najotimiz umiddadir. Ko'zga ko'rinib turgan narsa esa umid emas. Kim ko'rib turgan narsani umid qilar ekan? Agarda biz ko'rmaganimizni umid qilayotgan bo'lsak, buni sabr bilan kutib tursak bo'ladi. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi. Toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Xudo azaldan belgilagan kishilarni da'vat ham etdi. Da'vat etgan kishilarni esa oqladi. Oqlagan kishilarni esa ulug'likka ham sazovor qildi. Endi bunga nima deymiz? Agar Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Xudo o'z o'g'lini ayamay, balki hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, u bilan birga hamma narsani ham bizga bermasmikin? Xudo tanlagan kishilarni kim aybdor qilar ekan? Xudoning o'zi ularni oqlagan-ku. Bizni kim mahkum qilar ekan? O'lgan ham tirilgan Iso Masih Xudoning o'ng tomonida turib biz uchun shafoat qilmoqda-ku. Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Mana Zaburda yozilganidek, sen tufayli bizni har kun o'ldirmoqdilar. Qurbonlik qo'ylar deb hisoblaydilar. Ammo bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinalar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda na yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas.
9-chi bob.
Men Masih haqi haqiqatni aytyapman. Yolg'on gapirmayapman. Muqaddas ruhdan yorishgan vijdonim ham bundan dalolat bermoqda. Mening yuragimda buyuk g'amim, tinmaydigan dardim bor. O'z qarindosh va qondoshlarim bo'lgan isroilliklar tufayli men hatto Masihdan mardud va mal'un bo'lmoqchi edim. Xudo ularni o'g'illikka olgan. O'zining ulug'vorligini ularga namoyon qilgan. Ular bilan ahd paymon qilgan, ularga Tavrotni, diniy xizmat ko'rsatmalarini yo'llagan hamda tabarruk va'dalarini bergan. Ulug' ota-bobolarimiz ularning otalari bo'lgan. Masih ham jisman ulardan kelib chiqqan. U borliq narsa ustidan hukmdor, abadiy hamd va sanolarga sazovor bo'lgan Xudodir. Amin. Xudoning kalomi o'z kuchini yo'qotdi demoqchi emasman. Ammo Isroildan bo'lganlarning hammasi Xudo xalqi emasdirlar. Ibrohim zurriyotidan bo'lganlarning hammasi Ibrohim bolalari emasdirlar. Balki Xudo Ibrohimga aytganidek, sening zurriyoting Ishoq orqali ko'payadi. Demak, Xudoning farzandlari tabiatan tug'ilgan bolalar emas, faqat ilohiy va'da bo'yicha tug'ilganlar haqiqiy zurriyot hisoblanadilar. Xudoning Ibrohimga bergan va'dasi ana shunday edi. Kelgusi yil shu vaqtda men kelaman va Saroning bir o'g'li bo'ladi. Bunga o'xshab Rifqo bibi ham egiz o'g'illarga homilador bo'lgan edi. Ular bitta otadan, ya'ni ulug' otamiz Ishoqdan edilar. Bu bolalar hanuz tug'ilmagan va yaxshi yoki yomon biron ish qilmagan vaqtda Xudo Rifqoga kattasi kichigiga qul bo'ladi degan edi. Demak, Xudo birovni tanlaganda uni o'zi bilganidek savob ishlaridan qat'iy nazar yorlaqaydi va da'vat etadi. Xudo Tavrotda aytganidek, men Yoqubni sevdim, lekin Esovdan nafratlandim. Bunga nima deymiz? Xudo nohaqmi? Aslo. Mana Xudo Musoga nima degan? Marhamat etganimga marhamat etaman. Rahim aylaganimga rahim aylayman. Shunday qilib tanlanish insonning orzu yoki tashabbusiga emas, balki Xudoning marhamatiga bog'liqdir. Tavrotda Xudo Firavnga aytganidek, qudratimni sen orqali namoyon qilay deb, ismim butun yer yuzida ma'lum bo'lgay deb men seni yuksaltirdim. Demak, Xudo istaganiga marhamat etadi va istaganining didasini qotiradi. Endi mendan so'raysan. Xo'sh, nima uchun Xudo birovni ayblaydi? Zotan uning irodasiga qarshi chiqa oladigan yo'q-ku. Ey inson, sen kimsanki Xudoga so'z qaytarasan? Haykal haykaltaroshga, meni nima uchun bunday yasading deydimi? Kulol xuddi o'sha gil qorishmasdan bir idishni e'tiborli, boshqa idishni e'tiborsiz ish uchun yasashga haqqi yo'qmi? Agar Xudo g'azab u qudratini zohir etmoqchi bo'lib, o'z g'azabiga yo'liqtirib xaroq qiladigan odamlarga ko'p sabr bilan chidagan bo'lsa, nima bo'pti? Agar Xudo azaldan marhamatiga sazovor bilgan va ulug'lash uchun belgilagan odamlarga o'zining cheksiz ulug'vorligini zohir etmoq maqsadida bunday qilgan bo'lsa, nima bo'pti? Nafaqat yahudiylar orasidan, balki boshqa barcha xalqlar orasidan ham Xudo da'vat etgan bu kishilar mana bizlarmiz. Xoshaya payg'ambarning kitobida aytilganidek, men xalqim bo'lmaganni mening xalqim, sevgilim bo'lmaganni sevgilim deyman. Siz mening xalqim emassiz deyilgan yerda ular barhayot Xudoning o'g'illari deyiladi. Ishayo payg'ambar esa Isroil haqida shunday nido etyapti. Isroil o'g'illarining son-sanog'i dengiz qumi qadar bo'lsa ham, ortib qolgan qismi yoq najot topur. Rabbimiz o'z ishini yer yuzida tez va butkul bajarib chiqur. Ishayo payg'ambar yana karomat qilib aytganki, agar Xudovand, Sarvari koinot bizga zurriyot qoldirmaganida edi, biz Sodom shahriga o'xshab, G'amora singari bo'lib qolardik. Endi bunga nima deymiz? Bir yoqdan solihlik paydan bo'lmagan majusiylarni Xudo o'zi oqladi. Ular Masihga ishonib, solih deb qabulga o'tdilar. Ikkinchi yoqdan Isroil xalqi o'zimizni oqlaylik deb ilohiy qonunga qattiq rioya qilishga unnab, qonunni o'rinlatmay aybdor bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki ular iymonga tayangan solihlikni izlamay, balki qonun amrlarini bajarish bilan savob qozonmoqchi bo'ldilar va to'siq toshiga qoqinib munkib ketdilar. Xuddi Tavrotda yozilganidek, mana men Siyonda bir to'siq toshini, odamlar qoqinib ketkusi toshni qo'yurman. Unga e'tiqod etgan kishi uyatga qolmas.
10-bob.
Ey birodarlar, yuragim orzu armoni va Xudodan yolvorgan tavalloyim Isroilliklarning qutulishidir. Ularning Xudo yo'lida g'ayratlari borligiga guvohdirman. Biroq bu g'ayrat haqiqiy tushunchaga asoslangan emas. Xudoning o'zi odamlarni oqlab, solih deyishini ular anglamasdan o'z solihliklarini o'rnatishga intildilar. Yakka o'zi odamlarni oqlab solih degan Xudoga iltijo qilmadilar. Masih esa qonunning oxiridir. Masihga e'tiqod qilgan har bir gunohkorni Xudo oqlaydi. Ilohiy qonunga rioya qilish bilan o'zini oqlamoqchi bo'lganlar haqida Muso payg'ambar bunday yozgan. Qonunni bajo keltirgan odam shu bilan yashayveradi. Iymonga tayangan solihlik esa bunday so'zlayapti. Yuragingda osmonga kim chiqadi dema, go'yo Masihni yerga tushirish uchun. Yoki yerning qariga kim tushadi dema, go'yo Masihni tiriltirish uchun. Oyat nima deydi? Eshit. Kalom senga yaqindir. Sening og'zing-ku dilingdadir. Mana bu biz targ'ib qilib yurgan iymon kalomi. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir. Tavrotda yozilganidek, unga e'tiqod qilgan hech kimsa uyatga qolmas. Bu masalada yahudi bilan g'ayridin orasida farq yo'qdir. Xuddi o'sha Rab hammaning Rabbidir. Ismini chaqirganlarning hammasi uchun u ehsonga boydir. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Ammo ular inonmasdan turib uni qanday chaqiradilar? U haqda eshitmagan holda unga qanday inonadilar? Targ'ib qiluvchi bo'lmasa qanday eshitadilar? Yuborilmasdan turib kalomni qanday targ'ib qiladilar? Tavrotda yozilganidek, naqadar go'zaldir ezgulik mujdasin, tinchlik xushxabarin keltirgan oyoqlar. Holbuki xushxabar keltiruvchilarga hamma quloq solmadi. Xuddi Ishayo payg'ambar aytganidek, yo Rabbi, bizning xabarimizga kim ishondi? Shunday qilib, iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini va'z etishdan hosil bo'ladi. Ammo men shunday so'rayman. Ular eshitmadimi? Albatta, eshitdilar Mana Zaburda qanday yozilgan. Ularning ohangi butun dunyoga yoyildi. So'zlari esa yerning to'rt tarafiga yetib bordi. Yana so'rayman. Isroil bilmas edimi? Avvalo Muso payg'ambar orqali Xudo shunday degan. Men sizda xalqim bo'lmaganlar ustidan rashk uyg'otirman. Fahmsiz bir qavm ila g'azabingizni qo'zg'atirman. Ishayo payg'ambar esa Xudo kalomini jasurona gapirib degan. Meni izlamaganlarga o'zimni toptirdim. Meni so'ramaganlarga o'zimni zohir etdim. Lekin Isroil haqida Xudo shunday degan. Men bo'ysunmas va qaysar bir xalqqa kun bo'yi qo'llarimni cho'zib turdim.
11-chi bob.
Xo'sh, men so'rayman. Xudo o'z xalqini rad etdimi? Aslo. Chunki men o'zim ham Ibrohim naslidan. Benyamin qabilasidan bir Isroillikman. Xudo azaldan bilgan o'z xalqini rad etmadi. Isroilga qarshi Xudoga shikoyat etgan Ilyos payg'ambar haqidagi oyatda nima yozilganini nahotki sizlar bilmasangiz. Yo Rabbi, sening payg'ambarlaringni o'ldirdilar. Qurbongohlaringni vayron qildilar. Yolg'iz men qoldim-u, mening jonimga ham qasd qilmoqdalar, degan edi Ilyos. Xudo unga qanday javob berdi? Baal oldida tiz cho'kmagan 7000 odamni men o'zim uchun ajratib oldim. Xuddi shunday, hozirgi vaqtda ham Xudoning inoyati bilan saylab olingan bir ozchilik bordir. Ular Xudo inoyati tufayli saylanganlar, demak savob ishlari tufayli saylangan emaslar. Aks holda, inoyat yana inoyat bo'lmas edi. Agar ular savob ishlari tufayli saylanganida edi, yana Xudo inoyatiga o'rin qolmas edi va savob yana savob bo'lmas edi. Bu nimani bildiradi? Isroil izlaganiga erishmadi. Faqat saylanganlar izlaganiga erishdilar. Qolganlarning esa didasi qotib qoldi. Xuddi Tavrotda yozilganidek. Xudo ularga qattiq uyqu ruhini yubordi. Bugungi kunga qadar ko'rmaydigan ko'zlar, eshitmaydigan quloqlar berdi. Davud ham deganki, ularning dasturxoni o'zlari uchun to'ru qopqon, tuzoq hamda jazo yeri bo'lsin. Ko'zlari qorong'ilashib, ko'rmaydigan bo'lsin. Bellari abadiy bukilib qolsin. Shuning uchun men so'rayman. Yahudiylar yo'q bo'lish uchun qoqindilarmi? Aslo. Ammo ularning rashki qo'zg'alsin deb, ularning gunohkorligi tufayli boshqa xalqlarga najot keldi. Agar yahudiylarning gunoh qilib, barbod bo'lganligi barcha dunyo xalqlariga qut-baraka keltirgan bo'lsa, ularning kamol topishi naqadar ko'proq qut-baraka keltiradi. Endi dunyo xalqlaridan bo'lgan sizlarga xitob qilaman. Men g'ayri-yahudiylarning havorisi bo'lib, bu xizmatimni faxrli deb bilaman. Agarda men o'z qon qardoshlarimning rashkini qo'zg'atib, ulardan qandaydir ba'zilarini qutqarib olsam, agar ularning rad qilinishi dunyoning Xudo bilan yarashishiga imkon bergan bo'lsa, qabul bo'lishlari o'limdan hayotga qaytishdan boshqa nima bo'la oladi? Agar achitqi muqaddas bo'lsa, xamir ham muqaddasdir. Agar tomir muqaddas bo'lsa, novdalar ham muqaddasdir. Xo'sh, endi zaytun daraxtining ba'zi novdalari sindirilgan va sen yovvoyi zaytun butog'i bo'la turib, novdalar orasiga payvand bo'lgansan. Daraxtning shirador tomiriga ulangansan. Lekin novdalar oldida g'ururlanib ketma. G'ururlansang, bilginki, sen tomirni emas, balki tomir seni ko'tarib turibdi. Ehtimol sen mening payvand bo'lishim uchun novdalar sindirildi dersan. To'g'ri. Isroil xalqi iymonsizligi tufayli sindirildi. Sen esa iymoningda mahkam turasan. Shunga qaramay, maqtanma, balki qo'rq. Yo'qsa Xudo asl novdalarni ayamagani kabi seni ham ayamasligi mumkin. Shuning uchun sen Xudoning mehribonligini ham, qattiq qo'lligini ham bilib qo'ygin. Yiqilganlarga u qattiq qo'ldir, ammo sen uning mehribonligiga sodiq qolsang, senga mehribondir. Aks holda sen ham kesib tashlanarsan. Yahudiylar iymonsizlikda qattiq turib olmasalar, ular yana payvand bo'ladilar, chunki Xudo ularni yana payvand qilishga ham qodirdir. Sen tabiatan yovvoyi zaytun novdasi bo'la turib kesilding va tabiatga xilof ravishda yaxshi zaytun daraxtiga payvand bo'lding. Shunday ekan, asl novdalar o'z daraxtiga yana payvand bo'lishi naqadar osondir. Ey birodarlarim, siz tag'in o'z bilarmon bo'lib qolmanglar deb bu sirdan xabarsiz qolishingizni istamayman. Boshqa xalqlardan najot topadiganlarning soni tamom bo'lmagunga qadar Isroil xalqining vaqtincha didasi qotgan. Shunday qilib, butun Isroil qutulajak, Tavrotda yozilganidek. Qutqaruvchi Siyondan kelajak, Yoqub elidan betafiqni daf qilajak. Men ularni gunohlaridan forig' qilganimda, ular bilan mening ahdim bu bo'lajak. Injil xushxabarini rad qilganlari sababli yahudiylar sizlarning manfaatingiz uchun Xudoga dushman bo'lib qoldilar. Lekin Xudo ularni tanlagani sababli ota-bobolari xotiri uchun ularni aziz deb biladi. Chunki Xudoning in'omlari va da'vati o'zgarmasdir. Sizlar bir vaqtlar Xudoga itoatsiz bo'lib, lekin endi yahudiylarning itoatsizligi tufayli marhamatga noil bo'ldingizlar. Shunga o'xshab, endi yahudiylar ham sizga ko'rsatilgan marhamat tufayli itoatsiz bo'ldilar, toki ular ham endi marhamatga noil bo'lsinlar. Chunki Xudo hammaga marhamat ko'rsata olishi uchun hammani itoatsizlikka giriftor qildi. Oh, Xudoning sahovatu hikmati hamda bilimining chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar, yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Xudoning aqlini kim bilgan ekan? Uning maslahatchisi kim bo'lgan ekan? Kim Xudoga bir narsa bermishki, Xudo unga qaytarib bersin? Butun borliq undan chiqib u orqali bordir va unga qaratilgandir. Unga abadiy shon sharaflar bo'lsin. Amin.
12-chi bob.
Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Menga berilgan inoyatdan foydalanib, sizlarning har biringizga shuni aytayapman. Haddingizdan oshib, o'zingizga bino qo'ymanglar. Lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Xudoning inoyat qilgani bo'yicha, biz undan har xil in'omlar olganmiz. Birovning in'omi bashoratgo'ylik bo'lsa, o'z ishonch e'tiqodiga muvofiq bashorat qilsin. Agar xizmat in'omi bo'lsa, xizmat qilsin. Agar muallimlik in'omi bo'lsa, ta'lim bersin. Kim nasihatgo'y bo'lsa, pand nasihat bersin. Kim ehson beruvchi bo'lsa, chin ko'ngildan bersin. Kim boshliq bo'lsa, g'ayrat bilan boshchilik qilsin. Kim mehribonchilik qilsa, xursandlik bilan qilsin. Sevgingiz riyosiz bo'lsin. Yomonlikdan nafrat qilib, yaxshilikka chirmashib olinglar. Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat, hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. G'ayratingizni susaytirmanglar. Otashin ruh bilan Rabbingizga xizmat qilinglar. Umidvorlik ila xursand bo'lib yuringlar. qayg'uda sabrli, to'at ibodatda sabotli bo'linglar. Iymonlilarning ehtiyojlarini ta'minlashda ishtirok etinglar, mehmon do'st bo'lishga jon kuydiringlar. Sizlarni quvg'in qilayotganlarni duo qilinglar, ha, duo qilinglar, qarg'amanglar. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar, yig'layotganlar bilan birga yig'langlar. O'zaro ham fikr bo'linglar. Takabburlik qilmay, muloyim odamlar bilan do'st bo'linglar. O'z bilarmonlik qilmanglar. Hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Barcha odamlarning ko'zi oldida yaxshilik qilishga intilinglar. Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha barcha odamlar bilan tinch, totuv hayot kechiringlar. Ey seviklilarim, o'zingiz uchun qasos olmanglar, balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yinglar. Zero Tavrotda shunday yozilgan. Qasos mening qo'limda. Sazosini men beraman, deydi Xudovand. Aksincha, agar dushmaning och qolgan bo'lsa, uni to'yg'izgil. Agar chanqagan bo'lsa, unga suv ichirgil. Mana shunda uning boshiga yonayotgan cho'g'lar yiqqanday bo'lursan. Yomonlikka mag'lub bo'lma. Yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub qilgin.
13-chi bob.
Har bir odam hukmron hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud hokimiyatlarning hammasini ham Xudo tayin etgan. Shuning uchun hokimiyatga qarshilik ko'rsatgan Xudoning amriga qarshi chiqqan bo'ladi. Qarshilik qiluvchilar esa o'z-o'zlarini hukmga duchor qiladilar. Yaxshilik qilganlar emas, yomonlik qilganlar boshliqlardan qo'rqishlari kerak. Hokimiyatdan qo'rqmaslikni istaysanmi? Unda yaxshi ish qilib yur. Shunda boshliqning maqtoviga sazovor bo'lasan. Chunki boshliq sening manfaating uchun Xudoning xizmatkoridir. Ammo yomon ish qilsang qo'rq, chunki u qilichni behuda ko'tarib yurmaydi. U yomonlik qilganga g'azabnok jazo beruvchi sifatida Xudoning xizmatkoridir. Shuning uchun faqat g'azabdan qo'rqqanlikdangina emas, balki vijdon yuzasidan ham itoat qilmoq lozimdir. Soliq to'lashingizning sababi ham shu. Chunki soliq yig'ish bilan mashg'ul bo'lgan amaldorlar bu ish bilan Xudoga xizmat qiladilar. Har bir kishiga o'z haqini beringlar. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquv, hurmatga loyiq bo'lganga hurmat. Bir-biringizni sevishdan boshqa hech kimdan bir narsa burchli bo'lmanglar. Chunki o'zgani sevadigan kishi ilohiy qonunni bajo keltirgan bo'ladi. Zino qilma, qotillik qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, ta'magirlik qilma va bunga o'xshash yana qancha amrlar bor bo'lsa, hammasi shu so'zda xulosa qilinadi. O'zgani o'zing kabi sevgin. Sevuvchi kishi o'zgaga yomonlik qilmaydi. Shunday qilib sevish butun ilohiy qonunni bajo keltirish bilan barobardir. Hozirgi vaqt soatning ahamiyatini bilib, shunday harakat qilinglar. Mana, sizlarning uyqudan uyg'onish vaqt soatingiz kelib qoldi. Biz iymon keltirgan vaqtdan ko'ra hozirgi vaqtda qutulishimiz yaqinroqdir. Kecha o'tib ketib, kunduz yaqinlashdi. Shuning uchun qorong'ilik ishlaridan forig' bo'lib, nur aslahalarini kiyib olaylik. Aysh ishrat va ichkilikbozlik bilan emas, shahvatparastlik va fisq-fujur bilan emas, janjalkashlik va hasadgo'ylik bilan emas, balki kunduzga yarasha odob bilan kun kechiraylik. Rabbimiz Iso Masihni sovutday kiyib olinglar va tabiatingizning gunohli havas ehtiroslarini qoniqtirishga intilmanglar.
14-chi bob.
Iymoni zaif odamni uning fikrlari haqida bahslashmay qabul qilinglar. Kimdir hamma narsani yeb bo'ladi deb ishonadi. Iymoni zaif kishi esa faqat sabzavot yeydi. Har narsani yeyish mumkin degan kishi yemovchini kamsitmasin. Shuningdek, har narsani yemaydigan kishi yeydiganini ayblamasin. Chunki Xudo uni qabul qilgandir. Sen kim bo'libsanki boshqa kishining malayini tergaysan? U o'z xo'jayini oldida yo turadi, yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'azishga qodir. Shuning uchun u turadi. Birov bir kunni boshqa kundan yuqoriroq hisoblaydi. Boshqa kishi esa hamma kunlar haqida bir xil fikr yurgizadi. Har bir kishi o'z fikrida mahkam tursin. Kunga e'tibor qiluvchi Rabbim deb e'tibor qiladi. Shuningdek, kunga e'tibor qilmovchi Rabbim deb e'tibor qilmaydi. Har narsani yeguvchi Rabbim deb yeydi. Har narsani yemovchi ham Xudoga shukr qilib Rabbim deb yemaydi. Bizdan hech kim o'zi uchun yashamaydi va hech kim o'zi uchun o'lmaydi ham. Agar yashasak, Rabbimiz uchun yashaymiz. Agar o'lsak, Rabbimiz uchun o'lamiz. Demak, yashasak ham, o'lsak ham Rabbimizga qarashlimiz. Masih ham o'liklarning ham tiriklarning Rabbi bo'lish uchun o'ldi-yu, o'limdan tirilib keldi. Shunday bo'lsa, sen nima uchun birodaringni hukm qilyapsan? Nima uchun birodaringni kamsitayapsan? Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku. Tavrotda yozilishicha hayotim haqi, deydi Xudovand. Har bir kas mening oldimda tiz cho'kkusi, har bir til xudoligimni tan olg'usi. Demak, har birimiz o'zimiz haqimizda Xudoga hisobot beramiz. Shuning uchun bir-birimizni boshqa hukm qilmaylik. Eng yaxshisi birodaringizning yo'liga to'siq qo'ymaslik, uni vasvasaga solmaslik to'g'risida muhokama qilinglar. Men shuni bilaman va Rabbim Iso nomidan qat'iy aminmanki, hech bir narsa o'z-o'zicha harom emasdir. Faqat bir narsani harom hisoblagan kishi uchun u narsa haromdir. Agar birodaring sen yeyayotgan ovqat tufayli xafa bo'lsa, demak sen muhabbat yuzasidan harakat qilmayotgan bo'lasan. Masih bu odam uchun o'lgan, uni ovqating bilan halokatga yo'liqtirma. Sizlarning yaxshi deb bilgan narsangiz qoralanmasin. Xudoning shohligi ovqat va ichimlikdan iborat emas, balki muqaddas ruh bag'ishlagan solihlik, tinchlik va sevinchdir. Kim Masihga shunday xizmat qilib yursa, u Xudoga maqbul va insonlarning maqtoviga sazovordir. Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. Ovqat tufayli Xudoning ishini buzma. Hamma ovqatlar haloldir, lekin biror narsa yeb o'zgani vasvasaga solgan kishi yomonlik qilgan bo'ladi. Birodaring vasvasaga tushib aynib qolishidan ko'ra go'sht yemaslik, may ichmaslik yoki birodaringni qoqintiradigan biron ish qilmaslik yaxshidir. Bu xususda sening e'tiqoding qanday bo'lsa, Xudo oldida o'z e'tiqodingni o'zingga saqlab tur. Tutgan yo'lida o'z-o'zini mahkum qilmaydigan odam baxtiyordir. Lekin o'z yeganidan shubha qilgan kishi mahkumlikka yo'liqadi, chunki u e'tiqod bo'yicha yemagan. E'tiqodga asoslanmagan har bir ish esa gunohdir. Men xabarlab yurgan Injil, ya'ni Iso Masihning xushxabariga binoan sizlarni sobit qadam qilishga qodir bo'lgan Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Qadim davrlardan beri yashirin tutilib, hozirgi vaqtda esa ochilib qolgan ulug' sir mangu barhayot Xudoning amri ila qadimgi payg'ambarlarning kitoblarida vahiy etilgan. Endi esa barcha xalqlarga iymonga bo'ysunishlari uchun taqdim etilgandir. Donishmand bo'lgan yagona Xudoga Iso Masih orqali ilal abad shon sharaflar bo'lsin. Amin.
15-chi bob.
Biz iymoni kuchlilar o'zimizni mamnun qilishni ko'zlamasdan, kuchsizlarning ojizligiga sabr bardosh qilishimiz kerak. har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Chunki Masih ham o'z-o'zini mamnun qilmadi, lekin Zaburda u haqda yozilganidek. Seni tahqir qiluvchilarning haqorati mening ustimga tushdi. Qadimgi oyatlarda nimaiki yozilgan bo'lsa, bizning ta'lim olishimiz uchun yozilgan. Biz bu oyatlardan sabr va tasalli topib, umidimizda mahkam turishimiz lozim. Sabr va tasalli manbai bo'lgan Xudoning o'zi esa Iso Masih o'rgatganidek bir-biringiz bilan ham fikr bo'lishni sizlarga ato etsin. Toki sizlar yaktillik bilan bir og'izdan Rabbimiz Iso Masihning otasi bo'lgan Xudoni ulug'langlar. Xudoni ulug'lash uchun Masih sizlarni qabul qilganidek sizlar ham bir-biringizni qabul qilinglar. Mening so'zimni tinglanglar. Iso Masih ota-bobolarimizga berilgan ilohiy va'dalarni ro'yobga chiqaray deb, Xudo haqiqatiga sodiq qoldi va sunnat ahli bo'lgan yahudiylarning xizmatkori bo'ldi. Ayni zamonda u Xudoning marhamati haqqi uchun boshqa xalqlarga ham yuborildi, toki ular Xudoni ulug'lasinlar. Zaburda yozilishicha: Xalqlar ichra senga hamdlar aytirman. Sening ismingni kuylab sano aytirman. Yana boshqa joyda shunday yozilgan: Ey barcha elu xalqlar, Xudoning xalqi bilan birga sevininglar. Va yana: Ey barcha millatlar, Xudovandga hamd aytinglar. Ey butun xalqlar, uni madh etinglar. Ishoyo payg'ambar esa shunday degan: Xalqlarga hukmronlik qilish uchun Ishay urug'idan bir zot chiqib kelajak. Xalqlar unga umid bog'lagaylar. Umid manbai bo'lgan Xudo esa muqaddas ruh kuchiyla sizlarni umidga boy qilsin. Iymoningizga yarasha sizlarni har xil sevinch va tinchlik bilan shod qilsin. Ey birodarlarim, sizga kelsak, siz yaxshilikka va har xil bilimga boy hamda bir-biringizga pand nasihat qilishga qodir ekaningizga o'zim aminman. Birodarlarim, Xudoning menga bergan inoyati tufayli sizlarga eslatib qo'yish uchun bir qadar botinish bilan yozdim. Men Xudo inoyati tufayli Iso Masihning barcha xalqlarga yuborgan elchisi bo'lib, Xudoning xushxabarini targ'ib qilishda muqaddas xizmat ko'rsatmoqdaman. Bu xalqlar muqaddas ruh orqali muqaddaslashtirilib, Xudoga baxshida etilgan va unga maqbul bo'lgan bir hadiyadir. Shunday qilib, Iso Masihga tashakkur, men Xudo yo'lida qilgan ishlarim bilan maqtansam bo'ladi. Lekin men orqali amal qilgan Masihdan boshqa narsa haqida gapirishga jur'at etmayman. Masihning o'zi majusiylarni iymonga bo'ysundirish yo'lida menga yor bo'lib, so'zimu ishimga ilhom berib, muqaddas ruhni yuborib, men orqali qudratli va ajoyib mo'jizalar sodir qildi. Shunday qilib, men Quddusdan boshlab to Illiriya sohillariga qadar Masihning xushxabarini tamoman yoyib chiqdim. Shu bilan birga, men boshqalarning poydevori ustiga bino qurmayin deb, Masihning ismi hali tilga olinmagan yerlarda xushxabarni targ'ib qilish uchun jon kuydirdim. Tavrotda yozilganidek: Undan xabarsiz bo'lganlar ko'rgaylar, u haqda eshitmaganlar anglagaylar. Sizlarning oldingizga kelishim uchun menga to'sqinlik qilgan ko'p sabablar bor edi. Endi esa bu mamlakatlarda menga boshqa ish qolmagan. Men ko'p yillardan beri sizlarni ko'rishni orzu qilganimdan Ispaniyaga yo'l olib, sizlarning oldingizga bormoqchiman. O'tib ketayotganimda avval sizlarni ko'rib, biroz didoringizga to'yganimdan keyin meni u yerga kuzatib qo'yasizlar degan umiddaman. Lekin hozircha men Xudo azizlariga yordam bergani Quddusga ketyapman. Chunki Makedoniya va Ahaya o'lkalaridagi Masih jamoatlari Quddusdagi kambag'al iymonlilar uchun iyona to'plashni xush ko'rdilar. Ha, xush ko'rdilar, chunki ular yahudiylardan qarzdordir. Majusiylar endi yahudiylarning ruhiy barakatlariga sherik bo'lganlaridan keyin ularga jismonan ham xizmat qilishlari munosibdir. Demak men bu ishni bajarib, to'plangan mablag'ni ularga topshirganimdan keyin sizlarning yeringizdan o'tib Ispaniyaga jo'nab ketaman. Men sizlar bilan ko'rishgach, Masih xushxabarning to'liq qut barakasini keltirishni burchim deb bilaman. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih haqi, Xudo ruhidan ilhom olgan muhabbat haqi sizlarga yolvoraman. Men uchun Xudoga ibodat qilinglar. Kurashimga qo'shilinglar, toki Yahudiya o'lkasidagi iymonsizlardan qutulay va Quddusdagi xizmatim u joydagi Xudo azizlariga ma'qul tushsin. Xudo xohlasa, men bahuzur sizning oldingizga boray va sizningizda shodlik u orom topay. Tinchlik manbai bo'lgan Xudo hammalaringizga yor bo'lsin. Amin.
16-bob.
Kenxreya shahridagi iymonlilar jamoatida xizmat ko'rsatayotgan opamiz Fivani sizlarga taqdim etaman. Uni Rabbimiz haqqi, Xudo azizlariga munosib qabul qilinglar. U nimaga muhtoj bo'lsa, yordam beringlar. Zero u ko'p kishilarga va ayniqsa menga ham madadkor bo'lgan. Iso Masih xizmatida bo'lgan hamkorlarim Priskilla bilan Akilga salom aytinglar. Ular mening jonimni asrash uchun o'zlarini o'lim xavfiga qo'ydilar. Ularga yolg'iz men emas, balki majusiylardan iymon keltirganlarning barcha yig'ilishlari ham tashakkur bildirmoqdalar. Ularning uyida yig'iladigan jamoatga ham salom aytib qo'yinglar. Asiya o'lkasida Masih uchun birinchi unib chiqqan hosilday bo'lgan sevikli muhibim Yepenetga salom aytinglar. Biz uchun ko'p mehnat qilgan Maryamga salom aytinglar. Havoriylar orasida nom chiqargan va mendan oldin Masihga iymon keltirgan hamda men bilan birga mahbus bo'lgan qarindoshim Andronikka, shuningdek Yuniyga salom aytinglar. Rabbimiz yo'lda borayotgan sevikli o'rtog'im Ampliatga salom aytinglar. Masih xizmatida hamkorimiz bo'lgan Urban va sevikli Stahisga salom aytinglar. Sinovdan o'tib Masihga maqbul bo'lgan Apelisga salom aytinglar. Aristovul xonadoni ahliga salom aytinglar. Qarindoshim Xiradionga salom aytinglar. Narkis xonadoni ahlidan Rabbimizga qarashli bo'lganlarga salom aytinglar. Rabbimiz xizmatida zahmat chekkan Trifen bilan Trifosga salom aytinglar. Rabbimiz xizmatida ko'p zahmat chekkan sevikli singlim Persisga salom aytinglar. Rabbimizning mumtoz xizmatkori bo'lgan Rufusga va meni o'z o'g'li kabi asragan onasiga salom aytinglar. Asinkrit, Fligon, Hermes, Patrovas, Hermas va ular bilan birga bo'lgan birodarlarga salom aytinglar. Filolog bilan Yuliyaga, Neri va uning singlisiga, Olimpus hamda ular bilan bo'lgan butun azizlarga salom aytinglar. Muqaddas Opich bilan salomlashinglar. Barcha Masih jamoatlari sizlarga salom yo'llayaptilar. Ey birodarlarim, sizlarni o'rgangan ta'limotingizdan aynitib, nifoq va g'ulg'ulaga sabab bo'ladigan kishilardan ehtiyot bo'lishingizni o'tinib so'rayman. Ulardan o'zingizni chetga olinglar, chunki bunday odamlar Rabbimiz Iso Masihga emas, balki o'z qorinlariga xizmat qiladilar. Softil odamlarning ko'nglini shirin so'zlar va til yog'lamalik bilan ovlaydilar. Sizlarning mo'minligingiz hammaga ma'lum bo'lib qoldi. Men o'zim ham sizlardan xursandman-u, lekin sizlar yaxshilikda dono, yomonlikdan xoli bo'lishingizni istayman. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi tez orada shaytonni oyoqlaringiz ostida ezib tashlaydi. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Mening hamkorim Timoti hamda qarindoshlarim Lutsi, Yason va Sasipater sizlarga salom yo'llayaptilar. Bu maktubni yozayotgan men, Terti ham sizlarga Rabbimdan salomatlik tilayman. Mening va butun iymonlilar jamoatining mehmon navozi bo'lgan Gay ham sizlarga salom aytayapti. Shaharning xazinadori Yerast va birodarimiz Kvart sizlarga salom yo'llashayapti. Rabbimiz Iso Masihning inoyati hammalaringizga yor bo'lsin. Amin.